Привет на тези, които ни гледат онлайн, на живо и те, които ще ни гледат на запис. Бъдете благословени, освежени от Господа, насърчени. Вярвам, че това общение, което ние имаме, първо, което е връзката в духа и това, което правим в момента като излъчвания, е добро време за тези, които умеят да се приспособяват. Историята показва, че големите провали не са само поради взимане на погрешни решения, но и поради липса на приспособяване, адаптиране. Адам и Ева трябваше да се приспособят, когато излязоха от Едемската градина. Радикално приспособяване, понеже контраста беше абсолютно не просто видим, крещящ. Те трябваше да се приспособят и трябваше да продължат да живеят, не просто да оцеляват, но да живеят. Комунизма беше научил хората да не се напъват много, за да постигат неща. Нито да се търсят работа, т.е. да кандидатстват за определено място, състезавайки се с още няколко кандидата за това работно място. Хората бяха буквално викани от домовете си, ако не работят, им се осигуряваше работа. Идват промените, политически, икономически, и същите хора остават без работа, или за да си намерят работа, трябва да отидат на интервю. Те никога не са били на интервю. Ужасът за тях е, че трябва да състезават с други хора за това работно място. Много неща се променят. Обстоятелства, обстановка, и мъдростта или способността, умението да се приспособяваш е много ключово. Трябваше да се приспособяваме и ние с тези излъчвания в момента. И преди излъчвахме, но имаше повече хора в залата и това носи различно усещане. Или си свикнал, в случай аз бях свикнал да има повече хора. Винаги ми се е струвало страшно трудно и съм се чудил как го правят хората. Просто пускат телефона си и говорят, разказват неща, все едно има хора около тях. Дойде време, в което трябва да се приспособим или адаптираме към промените, за да може да дойде качество. Имаше голямо напрежение в начало, от първите ни излъчвания. Всеки технически бък или проблем ми създаваше много напрежение и не може да говоря спокойно, свободно, поради това, че виждах, нали, усещах нещата, че не се случват. След това се чувствам гадно, че нещата не се получили. Така нататък. Но умението да се адаптираш или да се променяш спрямо обстановката около тебе е изключително важна способност, за да преуспяваш и успееш. Работили сте за някой? Сега искате да работите за себе си. И си представете как като работите за себе си, живота ви е по-прекрасен. Повече свободно време имате. Тоест създали сте една илюзия, една картина, в която вие сте се убедили сте себе си, че когато работите за себе си, това е изключително важно, за да бъдете по-щастливи и по-удовлетворени. Сблъсквате с една груба реалност, която е, че вие трябва да работите повече от вашите работници, за да може бизнеса не просто да успее в началото, даже да оцелее. по-натоварени. И си представете, ако трябваше да работя за някой друг толкова много, дали бих се съгласил? Сменяте работата си. Отивате на ново работно място, където нещата са различни. Ако в старата ви работа имали повече свободно време, по-спокойно, не се давате много зор, правите нещата в последния момент. Дори да забравите нещо, някой да ви вика на главата, всички забравят. Обаче отивате на ново работно място, където динамиката е друга. И това приспособяване, ако не успеете да го направите, вие се чувствате прецакани, ощетени с това, което се е случило. Или новото работно място се превръща в ад за вас. Човек, който не иска да се промени или да се адаптира спрямо обстановката и спрямо място, на което се намира, определено изпитва изключително голямо напрежение и стрес. Напрежение идва от това, че не го чувстваме новото място като благословение, като нещо по-добро, като стъпка напред. Защото душата, за да се чувства по-добре, трябва не само да им е по-спокойно, но да е убедена, че крачката, която сме направили напред, е наистина правилна, истинска и много важна за нас. Тук говорим, че ако са настъпили промени, които са тежки, или са дошли тежки времена, тук душата наистина не може да се адаптира. Поради причината, че го чувства това като някакъв изключително голям товар. И вместо да се адаптира и да ходи с мъдрост и да умножава, а не да се крие и да оцелява, започваме ние да се молим Господ да ни избави от това място, на което се намираме. И решаваме, че добрият баща никога не би оставил детето си да страда. Ако промените ги визираме като страдания или ги превърнем в страдания, тогава нашите молитви към Господа са избавиме. Ако видим обстановката като предизвикателство, затова ние да се променим, да съзреем, да пораснем, да дойде време на зрялост, емоционална зрялост, да дойде време на промени, които промени са съобразени с начина, по който мислим, с начина, по който живеем, тогава започваме да виждаме промените по различен начин. И се фокусираме върху да разработим умението да се променяме и адаптираме, а не се фокусираме върху това да молим Господ да ни избавя и да се крием и да се опитваме да намерим съмишленици, които и те страдат от промените, за да може един на друг, нали, да се оплакваме. И някой да ни каже, нормално е да ти е гадно, нали? Защото на всички е така. Приспособяването, според мен не е, висшата му цел не е оцеляването. Оцеляването е много първична форма на приспособяването и адаптирането. Тя е присъща за хора, които искат да избутат промените, без да се самоунищожат или без да изпаднат в дълбока депресия поради промените. Според мен приспособяването е да не позволиш на трудностите и битките да ти попречат да живееш по-добре. Забележете, казвам да живееш по-добре, а не да живееш така, както си живял преди промените. Възможно е добре да си живял преди промените. Но промените, когато дойдат, човек се опитва да запази душевния си статус, такъв какъвто е бил преди това. И това много често се превръща в оцеляване, понеже да запазиш едно ниво, само по себе си е оцеляване. Понеже това ти пречи да се промениш, да се развиваш. Да се приспособиш така, че да не позволяваш на трудностите да ти попречат да живееш по-добре, отколкото си живял преди промените, отколкото си живял вчера, да живееш по-добре утре, отколкото си живял днес. Този тип начин на мислене или фокус в приспособяването носи на хората умението, желанието да търсят възможности. Не да се крият, а да търсят възможности и да опитват нови неща, за да може да направят утрешния ден по-добър. Трето Йоан, първа глава, втори стих. Трето Йоан, трето послание на Йоан, на апостол Йоан, първа глава, втори стих. Възлюблени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Ако духа на Бога владее над душите ни, духа на Бога приспособява душите ни към ситуациите и тогава ситуацията, въпросната ситуация, не може да вкара страх в душите ни. Защото ние владеем положението, а не ние сме владяни от положението, да го наречеме, или обстоятелства, или хора. Йоан е изключително фин в това да обясни неща, свързани с душата. Защото душата може да бъде силно пренебрегвана от християните, като се набляга на духовните неща, докато Йоан има това разбиране как да изрази с душата си това, което се случва в него. Факта, че има свободата, да я наречеме, да прегърни Христос. Приятелската прегръдка, тази прегръдка, в която си свободен да изкажеш близостта си. И го правиш без страх, без притеснение, защото можеш да изразяваш нещата, които са в душата ти. Същия Йоан пише неща, които са свързани с душата. И ако познаваме сърцето на Йоан или начина на изразяване, тогава ще разберем, че какво иска да кажеш този стих. Нека го прочетем отново. Възлюблени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Да благоуспяваш и да си здрав във всичко. Онова здраве, което не е само в тялото, но и в дух, душа и тяло. Да си здрав във всичко, във всяка област, във всяко начинание. Да има, да няма болесно състояние или нещо, което да смущава дух, душа и тяло. И накрая казва да благоуспява, както благоуспява душата ти. Една от най-силно изразените функции на словото е да направи така, че душата ти да благоденства и да се чувства добре въпреки обстоятелствата. Това не е само заблуда. Това не е позитивно мислене. Това не е начин да кажеш, няма проблеми. И да си затвориш очите пред напрежение и стрес. А това е начин да съзрееш, да имаш емоционалната зрялост, за да не бъдеш съсипан, наранен, потиснат и унищожен от промените, които се случат около тебе. Независимо, че могат да бъдат негативни. Наистина да носят негативно послание със себе си. Понеже ситуациите около нас не носят всички позитивни послания. Носят в себе си страх, носят в себе си опасност, носят в себе си неща, които предизвикват да изкочат или да излезат слабости наяве. Историята с 12-те съгледвачи бяха изпратени да съгледат и след това да донесат информацията или това, което са видяли на Божия народ. Избраха 12 съгледвачи, които бяха авторизирани, изпратени, върху тях беше сложено доверие, като вещи лица, които мнението им е определящо. Те не бяха просто туристи и някакви там, които избрани са жреби от Израел. Те бяха хора с авторитет и тяхното мнение, преценка имаше значение и определяше начина и движението на народа. Тези съгледвачи бяха изпратени да видят какво има в Ханаан, да донесат информация и след това евентуално да се направи стратегия за превземане на Ханаан. Това бяха първите журналисти, съгледвачи, хора, които трябва да донесат нужната информация за обстановката или това, което се случва. Те отиват и са изпратени за да видят земята. Тоест, за да видят наистина ли е толкова изобилна, наистина ли е толкова желателна. Да донесат информация на хората, за да може самите хора да пожелаят да покупнеят да имат тая земя. А фокуса обаче не им беше върху плодородието на земята, а фокуса им беше върху жителите в Ханаан. Колко са големи, колко са силни, как ги превъзхождат. И когато фокуса е в пречките, а не в благословението или не в изобилието, идва страх. Страх от това да придобиеш благословението, да имаш благословението. И информацията, която те донесоха, когато се върнаха, беше, че ние изглеждаме като скакалци пред тях. Принизиха себе си до място, до което да се превърнат в собствените си очи като насекоми. Не като малки животинчета или нещо, което има някакъв шанс да победи, а като скакалец, който просто стъпваш. Може да го стъпчеш и той не представлява опасност за тебе. Не представлява пречка. Това мислене в ума на тези хора беше реалността. Това беше реалността за тях. Погледнато от наша гледна точка сега, това е страх. Комплекси за малоценност и страх. Но в тяхните очи, в техния ум, това беше реалността. Ето това е причината, когато говорим на хора за страхове, за неща, че не са толкова опасни, не са толкова за това, че Бог воюва за нас, за това, че Бог може да победи, да превземе, защото Той е с нас, можем да се справим. Исус Навин каза, можем да завладеем тая земя. Двама от 12 съгледвача, само двама казаха, можем. Или тези двамата имаха различен поглед и различно виждане. Нещото бяха супер човеци. Нямаха страх в себе си. А нямаха страх, поне се доверяваха на Бог. Нямаше как тези двама човека да повлияят, понеже мнозинството каза, не можем. В мнозинството имаше страх. И нямаше кой да ги убеди, че имат страх. Защото според тях това беше реалността. Не можеш с думи да убедиш някой, че няма опасност. Не можеш с думи да убедиш някой, че има страх и трябва да вземе мерки, защото в неговите очи реалността е друга. Реалността е това, което той вижда. Това, което ти виждаш, не е истинско. Мога да ти обявят... Нека ви дам пример. Има 12 съгледвачи. Двама от тях, които са малцинство в случая, казват можем. 10 от тях казват не можем. В нашите очи, понеже знаем историята, как се развива, двамата са истински Божии хора. Другите са страхливи. Това е в нашите очи, поне знаем историята. Сега се поставете на място, което не знаете историята. Не знаете какво ще стане. Двама изглеждат като самоубийци, които не им е мил живота, не им се живее. 10 изглеждат като мъдри. Ако не знаете развоя на историята. Авраам тръгва с 300 човека срещу армии. 300 човека. Тези 300 човека, ако не знаете историята, изглеждат като жертви. Като потенциални жертви. Като хора, които отиват на сигурна смърт. Ако сте гледали филма 300, или сте чели историята, което е по-добрия вариант, Никога не бихте приели, че 300 човека могат да постигнат такъв успех срещу войска и срещу не просто войска от някакви аматьори, наемници, които не са способни, а върху елитна войска. Това, че знаем историите как се развиват, понякога ни пречи да реагираме адекватно, понеже като знаеш, че историята завършва с победа или тия 300 са победили, просто го приемаш като е слава на Бога, че така е станало, много хубаво, радвам се. Но понякога имаме нужда да преживеем нещо, което не знаем какво ще стане. Там е адекватната реакция, там е момента, в който се изпитва какво има в тебе наистина. Защото не знаеш. Не знаеш дали 300 ще победят армии. Не знаеш. Не знаеш дали десетимата или двамината в случая кой е адекватният, понеже не знаеш историята, как се развива. И забележете, тази земя, Ханан, беше обещание, което не можеш да имаш поради страх. Обещание. Бог го е обещал. Дава ти, оказва, това е за тебе. Ти не можеш да го имаш поради страх. Въпрос. Въпросът ми е следния. По-грижовен ли щеше да бъде Господ, ако беше им дал Ханан без битка? Бог беше се погрижил за това. Да ги изстрови там, нещо да изпрати от небето, да ги изгори, да ги унищожи, а и да изгори портите, за да могат да влязат на Божия народ, да каже, ето, това е. По-обичани ли щяха да се чувстват тогава? Просто ние, това е изкривено, това е изкривено в човека, да искаме всичко да е платено. Някой да е платил пълната цена. И тогава се чувстваме обичани, обгрижени. Има конференция. Пастор Георги беше разказвал, имал разговор с един пастор, който се е очудил как правим конференции, събираме се и всеки си плаща спането, храната, чии дарения даваме, да покриеме. Ние покриваме реално с даренията си, залата, наймите, всичко. И този пастор е казал, ако направим ние такава конференция, никой няма да дойде. Бях чул коментари преди време, как някаква църква, нали, правила семинари, обаче всичко плащали там. И хората, и ни хора, бяха възхитени от това, как някой плаща. И човек се чувства обичан, обгрижен, когато някой плати пълната цена и не усеща, че тогава не е нужно да се променя. Тогава отиваш на това място, за да си почиваш. То е разнообразие за тебе, някой да се погрижи за това да има хваление, да има музика, да има храна, да има всичко. Ти просто да се удоволстваш и не могат хората да разбират, че това е проблем. Ако осигуриш на някой душевен комфорт, ти му правиш меча услуга. Имаме такава приказ, която разбираме какво означава. Ако предизвикаш някой да плати цената, не е защото не го обичаш, не е защото не искаш да се погрижи за него, а защото знаеш, че той, ако плати цената, тогава по съвсем друг начин ще слуша и ще приеме това, което е изпратено към него. Понеже го е търсил, платил е цената. Господ знаеше, че ако Божия народ се бият, за да влезат в Ханаан, после ще могат да устоят това място, което са спечелили, което са взели с битка. Понеже не е важно само какво ще придобиеш, а дали ще можеш да го запазиш след това. Дали ще можеш да го съхраниш, дали ще можеш да го умножиш, понеже ако се борил за това място, няма да го дадеш без битка. Ако си го получил като подарък, хората са небрежни към подаръци. Това е. Получал си го наготово, нищо не си платил за него и не се грижиш. Защото не ти е струвал нищо. Но и аз си представете да се събирал години наред финанси за нещо и накрая си го купиш. Дали ще можеш да го забравиш някъде, да го захвърлиш, да го... Говорим за вещ, да. Не сме материалисти, но искам да ви дам пример за материалните неща, които са разбираеми. По съвсем друг начин го пазиш. Освен това, ако си събирал пари, ти си мечтал за това нещо. Това е реализирана мечта за теб. Начинът, по който гледаш на това, което си придобил, е съвсем различен. Платиш ли цена? Ти си различен, имаш различно отношение към това, което притежаваш. Днес хората нямат това разбиране. Просто искат да получат неща. И ако получат, това е защото се чувстват обичани. И когато не получат, не се чувстват обичани. Ето ви пример, когато човек минава трудно време и не се чувства благословен, снабден, както преди, започва се съмнява в любовта на Бога. И то не защото Бог не може да обича, а защото в момента ние не заслужаваме. Явно ние сме сбъркали нещо и започваме да слагаме върху себе си вина и срам за потенциална грешка, което или знаем, или не знаем. Ето ви един цитат от една книга. Моята книга, която не е издадена, защото не е написана. Даже идея няма за нея. Но вчера го измислих този цитат. Искам да го чуете. Това е изключително важно нещо. И затова ще го чета буквално, както го пише. Ако искаш да видиш кой е с теб, заведи ги в пустинята и в разрушения град. Заведи ги от Египет в пустинята и от Вавилон в разрушения град Юда. Заведи ги. И там ще разбереш кой е с тебе. Всеки иска от Египет да отскочи направо в Ханаан, ама да не се бие, а някой да победи вместо него, някой да направи нещо вместо него и да му каже: заповядай. Имаме всичко тук. Какво искаш? Какво имаш нужда? Ние да снабдиме. Другия вариант. От Вавилон отиваш директно в вече съградения град. Преди това Ниеми е отишъл сам. Забележете, сам, нямало никой. И сам започва да строи стената, построява я, прави всичко както трябва, дава се живота човека за това, защото това взима години и изпраща писмо до Божия народ, който е в плен в Вавилон и казва: заповядайте, всичко вече е уредено. 5 звезди. И разбира се, тук е момента, в който казваме: тръгват много хора, идват много хора. Разбирате ли, че успеха не се крепи на многото хора, а на малкото, които са описани в Библията последния начин? Те ще се градят отдавна запустели градове, ще превърнат безводните места, които са пустиня, в градове, в населено място, в градина. Те са хората, които ни трябват. Ако се фокусираш върху многото, които идват за това, което си им осигурил, ти нямаш тези хора, които са пионерски в себе си, които да се борят заедно с тебе. Ти имаш хора, които да идват да консумират. Те са духовни потребители. Те идват и казват: какво може да ни дадете? Я да видим сега в това събрание, в тая църква, какво може да получим? Разбирате за какво говоря. Ако искате много взаимоотношение е едно, но ако искате и истински взаимоотношение е съвсем различно. Истински взаимоотношение почти никога не означава количество. Почти никога. Количество може да дойде след време. Тоест, малцината, които са дръзнали да излязат от Вавилон и да строят с тебе, малцината, които са излязли и са казали: това е мой живот. Мой живот не е аз да се чувствам добре, а да създам успех за поколенията след мене. Обърнете внимание, че хората, които отидоха в Юда да съграждат града, не мислеха за собствения си комфорт, на тях да им е добре. Те съградиха град, в който децата им живееха добре, защото те платиха цената. Но тези деца пак ни получиха на готово, понеже трябваше да защитят този град. Не първо с оръжие, а първо да защитят и да съхранят божествения ред. Много добре знаете за какво говоря. Реда, който Ниемия въведе за левитите, за тия, които са на вратите, за стражите, за всички, които свещенодействаха и бяха в основата този град да бъде дом за Господа, а не място, просто където хората се чувстват добре. Даже историята казва, че Ниемия въведе този ред, върна се обратно пред царя, после отново дойде да види какво е положението. И това, което видя, е, че левитите, които трябваше да служат в храма и да се хранят от приносите и от даренията, те бяха излязли от храма и хореха да работят хората, понеже нямаха храна в храма. За да могат да се хранят, хореха да работят. И тогава Ниемия събра стареите и Библията казва, че им скуба брадите. Може по някой шамар да се изяли. Това е толкова драстично за нас. Смисъл как, ама не можеш така да се отнасяш. Трябва да покажеш уважение, грижа. Ма пригърни го човека, ма кажи, ама какво си направил, бе, нали? Дай да оправим нещата. И човека си мисли, а да, бе. Нали? Хората са били войни по едно време. Не са обичали комфорта повече от собствения си успех. Тие хора ти трябват, които преобръщат безводните места, които правят нещата да се променят, които няма да изискват от тебе промените, а ще дойдат и ще кажат от какво има нужда. Защото живота ни не е туристическа обиколка заедно с туристи. Живота ни е битка. И ни трябва ни войска, трябва ни хора до нас, за да се справяме. Това ни прави живота ужасен. Нека ви дам няколко неща, с които се борим. Със сигурност не са хора. Понеже пише в Библията, че нашата борба не е срещу кръв и плът. Битка с дискомфорта, който идва, когато идват промени. Битка с страхове, с колебания, с комплекси, с неверие. Това е нашата битка. И за да спечелиш битката, до тебе трябват хора, които не са туристи, които търсят разнообразието. Трябват и хора, които са готови да водят една битка и най-съща битка заедно с тебе, за да не бъде никой от нас сам. Понеже сам означава слаб. Ситуацията сега. Нужна е вяра. Със сигурност е нужна вяра. И мутик. Погрешно е да се молиш мутиката да изкопае лозето. И тогава обявяваме мутиката за непокорна, когато не го направи. След това се усещаме какво става и започваме се молим някой да дойде и да хване тая гадна мутика и да изкопае нашото лозе. И си казваме, този човек наистина ме обича. Търся някой да ме обича, търся някой да покаже на дело любовта, но това не е любов на дело. Някой да свърши нашата работа вместо нас. Вярата не е просто думи. Вярата е да отидеш и да строиш разрушената стена, въпреки умората и заплахата, която има върху живота ти за това, че строиш. Вярата е да превземеш Канаан въпреки ханаанците. Въпреки тях. Ако вярата беше само думи, нямаше да се налага да се променяме. Просто щяхме да говорим. Да сменим мърморковци, многознайковци. Тогава щеше да се набляга на риториката, на ораторството, на нещата, които впечатляват, на знанието. И щяхме се превърнем в хора, които просто говорят и нищо не правят. Но вярата без дела е мъртва, казва Библията. Едно добро дело, прибавено на вярата, е не да се молиш мутиката да изкопае лозето, но да я хванеш и да го направиш ти. Приспособяваме се. Ако е нужна битка, семейство става войска. Ако е нужен градеж, семейство става хора, които започват да са строители. Според ситуацията, според мястото, на което се намираме, ние се приспособяваме. Това означава не просто адаптираме, ние преобразяваме нашата функционалност. Ние сме много функционални. Знам, че това противоречи на хора, които имат комплекси за малоценност или неверие в себе си, но това е истината. Библията казва, че имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Това не е само да си снабден с всичко необходимо, но и да можеш всичко необходимо да правиш. Но има хора, две групи хора, които ините ще кажат какво е нужно и ще потърсят да направят нещо, а другите ще кажат от какво имам нужда. Ените ще попитат какво е нужно, другите ще ти кажат от какво имат нужда. Това са две групи от хора и ние избираме кой да бъде. Изключително важно е да разберем, че живота ни е избори, а не носени по течението, което означава ситуацията да определя как ще живееш, какво ще мислиш и къде ще бъдеш. Както гордостта пречи на синергията, нека малко се върна на миналата тема, това е, вярвам, ще бъде бонус към миналата тема. А както гордостта пречи на синергията, така и страховете пречат на приспособяването, на адаптирането. Гордостта те поставя над и те прави господар. Гордостта ти прави господар. Право, което гордостта ти го дава. А смирението ти поставя под и ти прави слуга. Кой е той душевен мазохист, който ще избере да бъде слуга? Съвсем съзнателно да избереш, да влезеш под нечия власт с отношението, че си там, за да послужиш, да помогнеш. Не си там да управляваш. Ето затова няма синергия, понеже гордостта пречи на синергията. Не може двама да се събират и да се получи умножаване. И причината за това е, че единия е господарува на другия. Уж помага, нали? В кавички помага, съветва. Но понеже има гордост, отношението му е за доминация или отношението веднага го поставя в позиция на господар. Сега се представете Исус, създателя на всичко видимо и невидимо, Господ на господарите, идва в тяло на човек в земята, започва да помага на хората и в един момент започва да мие краката на своите ученици, което е страшно унизително, защото са го правили най-нишите слуги в домовете, уния, които са на най-нишо ниво. И той застава на това и започва да мие краката. И затова Петър изпадна в шок буквално и каза, никога няма да ми измиш краката, понеже толкова много издигаше Христос с възхищение човешко такова, което е добро, няма лошо в това, но това му попречи да види какво послание изпрати Христос, когато им изми краката. Попречи му да види духовното заради душевното, което е погрешния поглед в случая. И Христос му каза, ако не ти измия краката, нямаш никакъв дял с мене. И това накара Петър да се съгласи и каза не само краката, но и цялото тяло. Той тогава заради дяла, който искаше с Христос да има, беше съгласен да се промени и да се адаптира, да се приспособи към новия начин, който Христос наложи. Като каза, това е начина. Това е начина, ако искате синергия. Ако искате да се умножи това, което правите заедно и да завладее света, смирете се. Понеже гордостта пречи на синергията. Гордостта господарува. Знаещия, можещия се опитва в кавички да помогне на незнаещия, не можещия. Но с отношение не на слуга, не на някой, който ще дори ще изми краката, а някой, който ти казва как да му измиш краката. Някой, който ти казва какво да направиш, за да постигнеш определени резултати, после не те харесва, за да ти покаже, че си недостатъчен и не правиш това, което трябва. Унижавайки. Няма синергия в това. И много семейства се разрушават, отвътре се разрушават поради липса на синергия, защото няма смирение. Има гордост. В тази гордост не може да се роди синергия. Това беше бонус. Това беше бонус. И вярвам, че за някой специално изпратено. Продължаваме, връщаме се към темата. Приспособяване като пренастройване спрямо настъпилите промени. Като пренастройване спрямо настъпилите промени. И не такива фини настройки да направим. Не просто не знам дали си спомняте транзисторите. Имаха два бутона. Единият беше да настроите станцията, а другия, то не беше бутона, такова копче, врътка, а другото беше за фини настройки. Ако искаш да е стерео, ако искаш да звучи чисто, трябваше да пипнеш фини настройки. Когато се случат промени и се приспособяваме, ние не просто настройваме на някаква частота, която да сме горе-долу в час. Не искам да пипнем фините настройки. И затова искам да обърна внимание на стихови от Библията, на ситуации, на случки. Това ще започна след малко. Където чрез Словото на Бога да направим фините настройки. Първо, Йоан Кръстител. Историята е следната. Йоан Кръстител кръсти Христос в река Йордан, дойде глас от небето, това е моя възлюбен син, него слушайте. Йоан Кръстител беше пророк, което означава, чуваше директно Божия глас и това, което говореше, бяха истини от небето. Не беше просто човек от тълпата, беше избран истински адекватен, авторизиран пророк от Бога. Същия Йоан Кръстител се усъмни в това дали този наистина Христос или Спасителя или е някой друг. Това е страшно трудно за разбиране, защото не говорим за кой да е. Говорим за Йоан Кръстител. Съмнението е плод на неприспособяване, неразпознаване и нераздели на старото от новото. Неадекватност в това да не можеш да разделиш старото от новото. И затова ставаш неадекватен за това, което е ново. Да оставиш миналото в миналото и да започнеш на чисто, на ново, като фокусът ти е в това, което сега се случва, за да има бъдеще, което не е съчетание между старото и новото, а е плод на новото. Нека да прочетеме Лука 7 глава 19 стих. И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да кажат: Ти ли си оня, който има да дойде или друг да очакваме? Завета, функцията на завета е да променя. И ако има неадекватност към завета, завета няма функцията да променя, понеже е неразпознат, неразбираем. Завет, който не се актуализира, ходи в съмнение. Не беше актуализиран завета. От стария не беше се актуализирал в нов, в Йоан. Като пророк той може да го види преди да Исус да е бил на кръста и да роди новия завет, чрез спасение. Защото пророци това имат, имат такава преднина заради знанието, което Бог им е дал. Но съмнението и това, че не е актуализиран завета, започва да ходи в съмнение. Това се дължи или това се вижда в взаимоотношение между хора. Завет, който е актуализиран, той е адекватен, акуратен, адекватен към динамиката на промените. Това е другото, което искам да споделя. Нужна е адекватност към динамиката на промените. Не просто към самите промени, като това да ги разпознаеш, че са за добро и че можеш да извлечеш доброто, но да хванеш също и динамиката на промените, понеже много няма какво да пояснявам, но животът е изключително динамичен в момента. Няма нужда да давам пример с технологиите, с икономически промени, политически и прочее, Животът е изключително динамичен. Лука, 24 глава, 25 стих. И той им рече: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Първата част на стиха не е обида, а е определене. Тук се говори за сърце, което означава за съдържание. Когато се говори за ум, много често може да се говори за мисли. Те мислят да не си ти. Когато се говори за сърце, тук говорим за субстанция. Такъв е човека. Такова е сърцето му. И първото е, което им казва, несмислени. Т.е. вие сте загубили смисъла. Загубили сте смисъла не просто на съществуване, а смисъла на това, което вършим заедно. И второто, което им казва, мудни по сърце. И втората част на стиха е препоръка, която той им казва да вярвате или трябва да вярвате на това, което казват пророците. Те са говорили вече за това. И ако бях се фокусирали върху словото, а не върху това как се чувствате, щяхте да знаете какво точно се случва. Искам да ви дам тълкование първо от речника на думата муден, от тълковния речник, която е следната. Муден, който се движи полека. Той е духовен еляк. Той не го закачи. Той всяка една промяна или нужда от промяна е тълкува като натиск, като напрежение. Дай е по-спокойно. Не са толкова юркаи. Това са хора, които изглеждат толкова ларш, толкова... Нали? Нека ви кажа и от оригинала. Думата от старогръцки, която е брадо осе и означава следното: неуверен, нестабилен, непостоянен. Или иначе казано, тези три думи, случая, поясняват какво означава муден. И нека да го кажа по този начин. Какъв е плода на мудността? Поради мудност ставаш неуверен, нестабилен, непостоянен. Или се превръща в човек, който поставяш под съмнение. Под съмнение това, което се случва, за да не се налага да се променеш. Искам да внимавате, за да го видите по начина, по който искам да го кажа. Поставяй под съмнение, че нещо се случва и казваш, няма проблем. Нещото е толкова дълбоко вярващ, не защото толкова мечтаеш да няма, искаш да няма проблем, а защото душата ти казва, няма проблем, за да не се налага да се променя. Защото ако има проблем, тя би трябвало да предизвика промени. Проблема не е за да стъпче, а за да предизвика промени. И за да не се налага да се промениш, просто казваш, няма проблем. Мъж, който казва на жена си, няма проблем. И звучи като много вярващ. Но в момента, в който изрича това, че няма проблем, за него е супер, че няма да се налага да се променя. Но така не се решават проблеми. Така не се решават нещата, така не се приспособяваме. Така се затваряме очите, за да не се приспособим. Защото душата иска душевния си комфорт. Тя се бори за душевния си комфорт. Дори се затваря очите пред истината, за да може да не се променя. Това е мудност. Не е мудност на ума, на начин на мислене, а мудност на сърцето, на характера, субстанцията. Павел е пример за радикално приспособяване. Не частично, а за радикално. Крайно дори, защото той от учител на закона става учител на благодата. Между закона и благодата има невероятно голям контраст. Това са два различни полюса. И Павел не става от учител на закона, привърженик на благодата, а учител на благодата. Някой, който започва да учи, понеже не само живее благодата, но се превръща в носещ откровение за благодата. Един стих. Филипяни. 4 глава, 12 стих. Знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея. Във всяко нещо, във всички обстоятелства съм научил тайната да бъда сит и да бъда гладен. И да съм в изобилие и да съм в оскъдност. Нека да прочетем и 13 стих. За всичко имам сила, чрез оня, който ме подкрепява. Тълкованието на този стих знае в оскъдност да живее в изобилие, тълкованието не е баба знае 2200. Това е повърхностен поглед. Да знаеш и в малкото, и в многото да живееш, поне си живял. Има по-дълбоко послание на това за разпознаване на времената и за това да разпознаеш времето и нивото на снабдяване в това време. И ако има трудно време и оскъдност, не го приемаш като начин на живот, а като период. Затова Павел казва, знае в един период да живее, знае в друг период да живее. Това е период, време. Може да го приемеш като начин на живота, ако искаш. Разбира се, ти имаш правото да определиш живота си, случая, какъв ще бъде. Но Павел говори за периоди, а не за начин на живот. И погледнато от тая страна, виждаме, че Павел не е просто да говори за това, че може и с малко да живее и с много, а говори за това, че разпознавайки времената, в тези времена две неща се случват. Първо е благодарен и за малкото, и второ е здраво мислещ. Изключително важно да се здраво мислиш в такива периоди. Иначе, ако оставиш чувствата, емоциите, това как се чувстваш в такива периоди, ти се почувстваш нещастен, прецакан, ощетен. И започва да, душата ти да крещи, да търси възможности не да се променя, а да получи от това, от което има нужда. Тоест, това, което ти носи удобство и комфорт. И се чувстваш лишен. Такива периоди са изключително важни да се минават с благодарност и с здравомислещо. Да се здравомисли, защото в тези моменти благодарността ти прави човек, който не роптае, не обвинява Бог. А пък здравомислещия в случая е човекът, който търси възможности, търси разширяване, без да позволява на душата да го мачка и да го кара да се чувства нещастен. Продължаваме. Умението да се приспособяваме се придобива. Умението да се приспособяваме се придобива. Не се раждаме такива. Порастваме емоционално, порастваме в зрялост на характер, на емоции, чрез Словото на Бога, и се учим да се приспособяваме. Минали са много тежки неща. И това ни прави хора, които са изградени характери. И когато дойдат промени, този изграден характер дава своя плод. Той реагира адекватно. И никой не е подготвен реално, максимално добре за това, което се случва. Но трябва да има на какво да стъпим. И затова всеки ден изграждаме себе си чрез Словото на Бога, а не се изграждаме по спешност, когато дойдат проблемите. Защото тогава не си адекватен в градеж. Когато бързаш, не правиш нещата изкусно, а ги правиш 5 за 4 и оттам идва липса на качество, проломи, нестабилност, опасност. Даваме си времето за изграждане. Без значение дали има опресия или не. Не сме предизвикани да градим заради опасност, а сме предизвикани да градим, за да може като има опасност, тя да не ни събори. Исус Навиев, 1 глава, 3 стих. Всяко място, на което стъпи стъпалото ви, на нозете ви, давам ви го, според както казах на Мойсей. Никъде Господ не казва всяко място, което видиш, ти го давам. А там, където стъпиш. Защото ако стъпиш, ти си стигнал до там. Платил си цена, придвижил си се, преодолял си неща, които ти пречат да се движиш. Или иначе казано, да стъпиш някъде поради движението, защото се движил. А не поради това, че си го видял, че си го харесал, че си го повярвал даже, че може да го имаш. Имаш го, защото си стъпил там. И тогава Господ каза, където стъпиш, ти го дам. Но наша работа е да стъпим. Наша работа е да победим неща, които ни пречат. Наша работа е да се изправим срещу желанието на душата да живее в душевен комфорт. И така. Приспособяваме се. Учим се да се приспособяваме. И това е добро. Това е добро. Искам да завърша с това, че много ни се иска определени периоди от живота ни, особено трудни, да свършат по-бързо. Те свършват толкова бързо, доколкото ние се приспособим. Ако се приспособиш, опресията свършва бързо. ситуацията може да продължи, но опресията върху тебе намаля. Твоето приспособяване намаля опресията. Понеже променя погледа ти, променя преценката ти, променя виждането ти, фокуса ти. Не се фокусираш върху проблема, а се фокусираш върху търсенето на решение. Това е тайната. Винаги ще намерим хора, които да подкрепят тезата, че нещата са зле и стават още по-зле и по-зле ще стават и няма оправия. Винаги ще намериш хора. Даже бих казал, че мнозинството е такова. Винаги, ако трябва да го определиме като някакъв библейски пример, 10 ще кажат не можем, нищо няма да се оправи, а двама само ще кажат можем. Съотношението не е насърчаващо по човешки погледнато, но ако търсите количество, не смятам, че сме толкова наивни да вярваме, че количеството на хора определя кое е правилно и кое не. Тоест, където има повече хора, там е мястото на по-акуратните неща. Аз никога не съм го виждал така. Ако го виждам по този начин, ще се чувствам абсолютно неакуратен заради това, че малко хора в момента гледат и малко хора са свързани с мен. Аз не слагам бройката, а слагам стойността. А стойността, която слагаш, не е заради бройката на хората, а заради това, че цениш всеки един по-отделно като изключително важен човек и дори заради един би направил всичко, което правиш. Това е слагане на стойност върху хората, заради правилно виждане, заради правилна преценка и правилно отношение. Насърчавам ви. Бъдете заедно с нас в този градеж, тая битка, да се изправим срещу неща, които ни пречат да се приспособяваме като страхове, като комплекси за малоценност, като погрешна преценка за обстоятелства и ги виждаме като както Божията войска виждаше Голиат, виждаха го като заплаха, като сигурна смърт, ако се изправи срещу него. Давид нямаше такова виждане, нямаше страх. Беше смел, нещото такъв си беше по принцип. Както много хора казват, ама аз не съм смел, но някои хора са смели. Те са изградили тази смелост. Те са платили цена, за да бъдат смели. Те са изправили срещу мечка, срещу лъв, после срещу Голиат. Те са минали процеса на обучение. Те не са си предавали. Те са търсили хора, които са смели, за да бъдат заедно с тях, за да могат да попият от тях. Те са търсили среда на правилни хора. Не са се поддавали на среда, в която вкарва страх в тях. Понеже с което се пълниш, това е твой начин на мислене. Ние сме отговорни с какво пълним себе си и ние сме отговорни за средата, в която сме. И аз ви насърчавам, бъдете в правилната среда. Библията е правилната среда. Оттам започва всичко. Това, което говори Библията, ти казва кой си в Христос, кой е Христос за тебе, кой си ти в Него. Говори за правилното отношение към Бог като баща. Слага правилна позиция в тебе на син, дъщеря на Бога. Слага отношение, което е семейно. И оттам се ражда идеята, оттам се ражда естеството на църквата, което е духовно семейство. И за това нещата се случват. Заради това, че словото, изпратеното слово е прието и приложено. Насърчавам ви, дързайте, не се предавайте, търсете нови възможности. И ако по някакъв начин тая пандемия е донесла загуби материални, търсете други възможности, вярвайте за нови начинания, че може да се справите, че може да стъпите на тая земя и Бог ви я дава. Вярвайте в обещанията на Бога, вярвайте, че вие сте оне, който взима мутиката и прекопава лозито и не чака някой да свърши това вместо него. Вие сте правилният човек. Трябва да вярвам, че ние сме правилните хора. Че сме родени за време като това, защото сме правилните хора. И така се справяме с нещата. Не се предаваме. Не търсиме някой, който да покаже любовта си, вършайки нашата работа. Това не е любов. Това е задушаващо. Това ти пречи да се развиваш. Търсите хора, които вярват в Господа и заедно живеят Словото му. Бъдете благословени, пълни със Словото на Бога, бъдете вярващи. хора, които вярват на Бога, т.е. доверяват му се. И затова няма страх, затова няма притеснение. Затова всяка безводна земя може да бъде преобърната в място, на където кипи живот, където има, се съграждат градове, където има градини, място, което е била пустиня. Просто бъдете с правилните хора и отидете в най-неправилното място и то ще се превърне в правилно. Заради вас. Амин. Бъдете благословени.